Og det er jo slik at sauer er jo faktisk en ganske godt bilde på oss mennesker. Vi har det tryggest i flokk sammen med noen, og vi trenger noen til å lede oss. Og det er jo slik at sauer faktisk er veldig uselvstendige dyr. Sant? Vi kan kalle de dumme, men det, visse områder er de, har de veldig lite kompetanse. Det tar vare på seg selv. Hvis en sau faller på ryggen, så kan de ikke komme seg opp igjen. Sant? Da er du ganske hjelpeløs. De fleste dyr og vesener kan få til det, men en sau får ikke det til. En sau går seg veldig lett vill og har veldig dårlig retningssans. Hun har ikke alltid forståelse for fare, men kanskje noe av skyldene det er vi mennesker som har temmet det, ikke sant? Og fjernet de opprinnelige instinktene for fare og sånt. Men sauer er i hvert fall en type vesener som trenger mye omsorg, mye vern. Vi kan jo se for oss sauer, de bare går og beiter, sant? Men i en tid hvor ikke der er høye gjerder og hvor der er ville dyr, så er det plutselig ikke spøk å være sau lenger. Så jeg har satt som et av temaene, eller hovedtemaet i dag er hvem følger du? For alle sauer trenger noen å følge. Dere som er her og kom helt til Gilsytta denne morgenen, jeg tror dere nok egentlig vet godt svaret på det. Men det er et spørsmål vi alle trenger å tenke på, og som ikke minst moderne mennesker trenger å spørre seg selv. Hvem følger vi egentlig? Hvis du spør dagens ungdom eller dagens moderne, kaller seg ikke-troende mennesker, så sier de, nei, det er best å ikke følge noen. Jeg vil bare være meg selv. Jeg vil ikke la meg styre. Og det er egentlig ganske naivt. For da følger du bare med flokken. Sant? En fisk følger med strømmen hvis ikke du er motstrøm. Hvis ikke du har noe som driver deg i en retning, så bare følger du med strømmen. Så det å tro at du ikke følger noen, betyr jo egentlig at du bare følger strømmen. En annen fortelling i dag er jo at følg ditt hjerte. Ikke hør på det andre sier. Følg ditt hjerte. Og så der finner du alle svarene. Det er en ganske magert og upålitelig sted å finne sannheter. Hjertet vårt, vi vet for det første, det er ikke ren godhet. Vi er ikke allvitende. Hjertet vårt forandrer oss fra morgen til kveld. Hjertet vårt, våre følelser, er avhengig av at vi får kaffen til riktig tid, sant? Ellers blir vi gretne. Våre følelser er ikke et sted for å finne svar på livets spørsmål. Vi som mennesker, vi trenger noen å følge, fordi vi trenger svar på de store spørsmålene. Det, for en god del mennesker begynner det nå å bli klart. Vi kan ikke leve på selvfølgelighetene. Sant? I min ungdom så var det folk ganske opptatt av å ikke være kristne. Sant? Det var sterk skille mellom kristne og ikke kristne. Sant? Nå, ungdom som vokser opp nå, vet så lite om kristendommen at de vet ikke egentlig særlig, de vet ikke mye om hva det var for noe. Men da har de heller ikke så mye antipati mot kristendommen som mine jevnaldrende hadde. En del på min alder som har hatt dårlige erfaringer med kristendom, og sier, det vil jeg i hvert fall ikke. Nå, de som vokser opp nå, har så lite kunnskap om kristendom, at de kanskje begynner å bli nysgjerrige igjen. Det er i hvert fall noe som vi synes og merker blant våre studenter. At de som før hadde mye piggene ute, for eksempel når vi underviser i etikk der, og det er en gammel pastor som skal undervise i etikk, så har piggene veldig ofte vært ute, skal han komme og fortelle oss hvordan vi skal leve. Nå synes de piggene forsvinner litt. Nå underviser ikke vi i kristen etikk der. Vi underviser i etikk, og vi underviser i livssyn. Så sier vi at alle etikk, alle verdier, trenger å være forankret i et eller annet livssyn. Så da må du svare på, hvilket livssyn har du? Det er godt at du tror på menneskets verdi, likeverd. Vi skal respektere menneskers valg. Men hvorfor? Et livssyn forklarer hvorfor. Og det har de færreste moderne mennesker tenkt over. De lever på selvfølgelighetene. Selvfølgelighetene som vi egentlig har arvet fra den kristne troen, at mennesket er uendelig verdifullt. Våre valg betyr så mye. Det kan finnes et håp. Det kan finnes håp om en fremtid. Det en arv fra den kristne troen, og nå det delvis ting som folk tror på som en selvfølge, og delvis begynner de å miste det. Vi trenger noen å følge, for vi trenger som mennesker, på litt annen måte enn søvne. Vi greier å finne mat stort sett selv, sant? Vi kan til og med greie å forsvare oss rimelig bra selv hvis vi har helsa. Men hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvem kan svare på det? Hva er vi verdt som mennesker? Finnes det en mening med livet vårt? Finnes det et håp? Finnes det noe å leve for? Så dette er de kjempestore spørsmålene som vi alle må svare. Og det å si at nei, du lar deg ikke, du følger ikke noen, det er ganske naivt. Det er nesten som om du kjører med bind for øynene. Vi som følger Jesus, vi vet hvem vi følger. Vi trenger også vite hvorfor vi følger han. Og det er det teksten går på i dag. Teksten som følger etter her er også om Jesus som er den gode hyrde, som ikke vi bruker mye tid på. Og det er en veldig god tekst for oss som allerede er kristne. Og vi minnes salme 23, sant? Om gjeteren og sauene. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Sant? Jesus er den hyrden. Men i denne teksten så utfordrer Jesus oss til å velge. For forut for vår tekst ligger det en ordentlig, alvorlig konflikt. I kapittel 9, som er før vi skal lese fra kapittel 10, i kapittel 9 så er det en konflikt som bygges opp. Konflikten bygges jo opp i alle evangeliene fram til Jesus blir dømt og korsfestet, ikke sant? Her bygges konflikten opp etter Jesus hadde helbredet en blindfødt, ikke sant? Og så ble de skriftlærde irritert på dette. Hvorfor gjorde han det? Og gjorde han det på en sabbat, og det var ikke bra. Og hvem var det? Hvorfor gjorde han det? Og så blir han intervjuet, han er blindfødt, han visste ikke helt noe hvorfor, og så videre. Og så begynner han å snakke tilbake til dem. Hvorfor spør dere om det? Det er dere som skulle visst dette. Hvem kan helbrede en som er født blind? Hvis ikke det er Gud. Og da kaster de han ut av synagogen. Sånt. De religiøse lederne som skulle være folkets hyrder, de kastet ut den sauen som hadde møtt den sanne hyrden. Det er fortellingen. Og da ser vi at denne teksten ikke bare dreier seg om at Jesus er den gode hyrden, men at vi må passe oss for de falske hyrdene. Og la oss lese denne teksten. Vi leser fra Johannes evangeliet kapittel 10, og vi leser helt fra vers 1 til og med vers 16 i dag, i Jesu navn. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, han er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten, den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og gå fritt inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene, men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. Og han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine kjenner meg, slik som far kjenner meg og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken, også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en gjeter. Slik lyder Herrens ord. Amen. Dette dreide seg om sauer og gjetere. Det kan være litt nyttig å ha litt grann bakgrunnskunnskap, for Jesus snakker først om han er porten eller døren, og så er han gjeteren. Hvordan henger dette her sammen? Jo, det henger sammen. Fordi at i den gamle Israel, det å være gjeter var ikke et veldig bra yrke. Kong David var det, så det hadde godt rykte på seg. Konger kalte seg ofte hyrder eller gjetere for folket. Men det var ikke vel ansett blant folk. For du var ute på natten, langt borte, du kunne ikke forsvare kona. Ofte så var du mistenkt for å ha aktivitet på natten som ikke var akseptabel. Sant? Så gjetere var ikke vel ansett. Men det å være gjeter var hardt arbeid. For om natten måtte du ta sauene inn. Du hadde ofte inngjerdinger, så bodde folk i en del av en sånn inngjerding. Folken i en del og dyrene i den andre. Og så måtte du ha folk til å vokte dyrene på natten. Ofte var det da slik at en satt i døråpningen. Hyrden satt der som en dør. Hvem slipper inn her? Jo, det er kun de som har noe med gjeterne å gjøre. Og så på natten så var det ofte flere flokker som var samlet i et stort område med gjerder rundt, og gjerne noe sånn på toppen av gjerdene, taggete busker, som hindret folk fra å klyve over og fra dyr å forsøke seg. Om morgenen så kom de ulike gjeterne inn, og det var, kunne være flere flokker, fordi flokken var normalt ganske små. Og da er det jo slik at hvordan finner du ut hvem sauene dine er? Det var en fortelling fra 1900-tallet, hvor det hadde vært krig rundt i Libanon-området der, og folk hadde måttet flykte, og sauer var igjen på marken, og da hadde de trodd det var britiske myndigheter som hadde samlet svære flere tusen sauer et eller annet sted, så ikke de bare skulle forsvinne. Og så kom gjeterne bort og til her og sa, ja, jeg vil ha sauene mine. Ja, hvordan skal det gå til? Så her er vi flere tusen. Hvor greier du å plukke de ut? Og han bare ropte, så kom akkurat han sine sauer ut. Ikke de andre, bare de som kjente hans stemme. Og det er de som kjenner litt til sauehold, de vil jo også faktisk vite at sauer har en evne til å kjenne igjen stemmen og skjelne mellom ulike stemmer. Og det er helt kjempeviktig for overlevelsen. At de kjenner hvem er eieren. Kjenner han stemme? Ikke løpe etter den første som roper, den første som kommer, men eieren. Og der er det en viktig ting i forhold til hvem Jesus er. Han er eieren vår. Sånt. Jesus er ikke en fremmed person som bare blir født inn i vår verden og sier, kom, vil du komme med meg? Han er den som har skapt oss. Han har rett på oss. Han har rett til å bry seg om livene våre. Han skal en gang holde regnskap med hva vi har gjort med livene våre. For vår liv er en gave fra han til å forvaltes. Så han har rett til å spørre hvordan vi har forvaltet. Så når han kommer til oss, så kommer han til oss som skapere og kaller oss tilbake til seg. Han er eieren. Og så er det slik at han, Jesus kommer, han er den som går inn porten. Du kan jo si at dette, Jesus er den som er blitt profetert om, som følger profetiene og følger Guds lov, og den som går inn den rette veien. Jesus er den rette hyrden. Og så er det flere andre før Jesus som hadde hevdet at de var Messias, og de hadde aldri lyktes. Og det er jo da interessant at flere sånne messias-pretendenter hadde oppstått rundt Jesu tid, og samtlige ble avlivet av romerne, for de ble ansett som farlige. De gikk jo ofte løs på romerske soldater og sånt. Det var noe av poenget, at de skulle kaste romerne ut, men det endte alltid opp med at de ble drept. Og hvis romerne fikk anledning, så gjorde de gjerne på den mest brutale og skammelige måten de kunne tenke på, det var korsfestelse. Alle disse bevegelsene døde ut, fordi lederen døde. Jesus er det forskjellig. Bevegelsen som trodde på Jesus, den fortsatte. Og det er fordi Jesus sto opp igjen. Jesus var ikke bare den lederen, den Messias, som oppfylte det gamle testamentet, men han er også den eneste som har stått opp igjen og vist sin makt. De forteller at jobben til en hyrde eller en gjeter er ofte sånn at det begynner ved soloppgang, at du går ut med sauen, du kommer inn i et sted hvor sauen dine er, og du roper de opp, så følger din flokk deg ut, og fram til klokken 10 kanskje, så går de og beiter. I 10-tiden så finner du et sted for de til å drikke, og så trenger du å lete etter et sted for de, hvor de kan finne hvile, sant? I Midtøsten, så det er forferdelig varmt midt på dagen, trenger du å hvile, da trenger du skygge. Og så ut på ettermiddagen, så det igjen ut og beite og litt å drikke, og så går du hjem igjen. Så det er masse aktivitet, og det er jo også sånn når man er ute, så har man ofte et sted hvor man er en kve, sant? Som man går ut og inn av, og beite der hvor man er med sin gjeter. Og det er noe av det som fortelles om her, at han går og tar med sauene sine, tar de ut, og der har de en kve også ute i det fri, en litt mindre en, hvor sauene kan gå inn trygt og beite. Fordi der er gjeteren som vet veien, han vet hvor vannet er, han vet hvor gresset er, han vet hvor kveen er, han vet hvor hjem er. Vi trenger ledere, en leder for livet vårt, som vet hvor livet er å hente, som vet å beskytte oss fra døden og dødskreftene. Både de rundt oss, men også dødskreftene inni oss, inni vårt hjerte. Jeg er den gode gjeteren, sier Jesus. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. I denne teksten sier han det flere ganger. Dette er det som skiller denne gjeteren fra de andre gjeterne. De religiøse lederne på Jesu tid, det var litt ulike grupper. Dere har hørt om saddukerene som styrte tempelet i Jerusalem. De trodde bare på de 5 mosebøkene, og de var ganske sterkt preget av gresskultur, og de var veldig opptatt av penger og politikk. De var svært rike, og de hadde en del å beskytte, en del, sant? Det var penger, verdi og ro. De syntes ikke det hadde vært bra med noen Messias. For de trodde jo ikke på de tekstene som snakket om Messias, for det er jo etter mosebøkene. De trodde bare på mosebøkene. Så de ville ikke ha noen Messias, men de har hørt om en profeten som skulle komme en gang, men de synes ikke Jesus passet på den titelen. Disse var det som Jesus kom i konflikt med, og vi vet at de Saddukeer-partiet var ofte lite populært blant vanlige jøder, for de var veldig arrogante, brydde seg lite om folk. De hadde all økonomien i tempelet, så kom du dit og skulle betale tempelskatt, så måtte du veksle. Veksling koster penger. Kom der, må du komme med et perfekt dyr, enten lam eller andre ting. De måtte du kjøpe i tempelet. Det hadde saddukerende kontroll på, så de fikk alltid litt avanse. De fikk alltid litt inntjening på alt. Så når Jesus litt senere her går og stopper tempeltjenesten, går inn og renser tempelet, så blir de helt fra seg. Hvordan kan han frekke predikanten komme og gjøre det? Jesus gjorde det som en profetisk handling. Jeg skal komme til mitt tempel, sier Gud i Gamle Testamentet. Det er en dag med ild. Hvem tåler Herrens dag? Det hadde han også sagt om dette med hyrdene. i blant annet Esekiel. Disse hyrdene jeg har satt over folket mitt, de bare flår sauene, de bare tenker på seg selv. De er satt der til å passe mitt folk, men de gjør ikke jobben sin. Og når Jesus snakker om han er den gode hyrde, og at tyven og leikarene ikke kan du stole på, så henviser han til sine konkurrenter. Sånt. Det er domstekst. Dere har tenkt på dere selv, deres egen makt, politikk. Jeg bryr meg om disse. Jeg gir mitt liv for dem. Jeg kjenner de ved navn. Og det er jo en veldig sterk ting som vi kanskje har hørt mange ganger. Men det er ikke bare at Gud bryr seg om kristne eller folk. Sånt. Vi vet at det er meg han kjenner. Han kjenner meg bedre enn jeg gjør selv. Og slikevel døde han for meg. Han gir livet sitt for sauene. Det er noe av det som han vil at skal stå igjen. Jesus skiller seg fra alle andre ledere ved at han ga sitt liv fordi han følger. Alle andre ledere blir foret og oppmuntret av at etterfølgerne støtter dem, sant? Gir de noe. Og det føler de blir store av det. Jesus tømmer seg selv ut for oss, dør, og så står han opp igjen. Dermed vises Jesus seg som den unike hyrden, som vi også leser fra Hebreerbrevet. Han som også sto opp igjen, døde, og sto opp igjen. Og jeg tenker nå etter påsken, så det er en viktig ting å minne hverandre om. Sammen, Jesus, med hvem du vil, av religiøse ledere eller filosofer eller folk som du synes er bra å følge, hva er det egentlig de har å by på? Hva kan de vite om livets mening, hvor du kommer fra, hvor du går hen, hva fremtiden vil bringe? Jesus er helt unik. Han er det eneste som har dødd og stått opp fra graven. Han kan uttale seg om livet. Det var en av de virkelig store oppdagelsene jeg gjorde for snart 45 år siden, når jeg begynte på bibelskole. Jeg hadde nettopp mistet min far, som døde plutselig, rett før jeg dro hjemmefra. Og det året på bibelskole ble et år om Jesu oppstandelse. Ikke bare oppdagelse av at som kristen så har vi håp om oppstandelse. Men dette, det Jesu oppstandelse, er velbevitnet historisk. Jeg fikk lese forfattere som var ateister og som slett ikke ønsket å bli kristne, som ble lokket inn i en diskusjon om, ja, hva skjedde egentlig? Og flere av disse er blitt overbevist rent historisk, ved rene historiske argumenter. Jesus må ha stått opp. Det finnes ikke noen annen forklaring. Og det er jo interessant blant fagfolk i dag. Det finnes ikke noen alternativ forklaring på det som skjedde rundt påskemorgen. Dermed er det et veldig, veldig sterkt argument for kristen tro. Kristen tro er helt unik, for vi tror på han som har bekjempet døden, han har stått opp fra de døde. Og ikke bare det, vi vet at han som stod opp fra de døde, han døde for våre synder, for våre svik. Ikke bare for å berge oss fra djevelens makt, eller makter og myndigheter som er ute etter å ta oss. Det er så sin sak. Men vårt største problem er vårt eget svik, og vår egen sabotasje, vår egen synd, vår egen skyld i møte med den levende Gud. Dette tok Jesus bort, åpnet veien til Gud, og er selv da den gode hyrden som holder vingene over oss. La oss be sammen. Ja, himmelske far, vi takker deg for din godhet. Takker deg for at du sendte den gode hyrden til oss, som vi vet er god, fordi han ga sitt liv for oss. Og så reiste du han opp på den tredje dag, så vi skal vite at her er livet å finne. Og Herre, vi ber oss at du må holde oss både i flokken, la oss få øve oss opp til å huske og lære din stemme å kjenne og følge den. Og vi ber oss at vi må få denne her frimodigheten til å dele denne troen med den ene levende, oppståtte hyrde for våre sjeler. Takk for denne fantastiske dagen, hvor vi minnes oppstandelsen og vårt unike håp. Velsign den dagen fortsatt i Jesu navn. Amen.